ខ្ញុំបាទណាត់សុភិតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះរួមមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរដែលរារាំងមិនឲ្យយុវជនសັບផ្សាយពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រសួងបរិស្ថានឲ្យផ្អាកការសាងសង់រោងចក្រកែច្នៃវល្លិ៍រមៀតនៅខេត្តកោះកុងរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាប់សុភីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ10បានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរដែលបានបង្កការរំខាននិងរារាំងមិនឲ្យយុវជនធ្វើសកម្មភាពសັບផ្សាយអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបុណ្យអុំទូកនិងតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តនីពេលកន្លងមកក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះរបស់អង្គការទាំងនោះបានឲ្យដឹងថាកាលពីអំឡុងពេលថ្ងៃបុណ្យអុំទូកថ្ងៃទី13 14 15កន្លងមកនេះមានយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនិងយុវជនមកពីអង្គការនានាប្រមាណ60នាក់បាននាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពចុះអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែត្រូវបានសន្និសុខសម្ដាប់ធ្នាប់នៃពិធីបុណ្យអុំទូករារាំងមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសន្និសុខទាំងនោះបានខាត់ខ្លួននិងដកហូតទូរស័ព្ទដៃរបស់យុវជនមួយក្រុមឲ្យផ្ដិតមេដៃបញ្ឈប់សកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយថែមទៀតលទ្ធផលបោះឆ្នោតលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះបានបង្ហាញថាកោជបចុះបញ្ជីប្រជាពលរដ្ឋបានជាង 7,530,000 នាក់ឬស្មើនឹង 77.99% នៃចំនួនពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតសរុបជាង 9,660,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាចំនួនពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំថ្ងៃបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់នៅក្រោម 50,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះដែលនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភថាការចុះបញ្ជីពលរដ្ឋមិនអាចសម្រេចតាមការគ្រោងទុករបស់កោជបនោះឡើយបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្មីៗនេះយុវជនមួយក្រុមដែលជាបណ្ដានិស្សិតខ្លំមើលធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានបានរកឃើញទីតាំងរោងចក្រធ្វើសកម្មភាពកែច្នៃវល្លិ៍រមៀតជាប្រភេទវល្លិ៍ដែលអាចគេផ្សំធ្វើជាគ្រឿងញៀននៅស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តកោះកុងផ្អាកការសាងសង់រោងចក្រនេះជាបន្ទាន់លោកហ៊ុតវុធីរាយការណ៍
ក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តកោះកុងអន្តរាគមន៍ផ្អាកជាបន្ទាន់ការបង្កើតទីតាំងកែច្នៃវល្លិ៍រមៀតក្នុងស្រុកថ្មបាំងនិងការគ្រោងប្រមូលវល្លិ៍រមៀតនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងចំណាត់ការរបស់ក្រសួងនេះគឺបន្ទាប់ពីយុវជនមួយក្រុមមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗបានស្រាវជ្រាវរកឃើញថារោងចក្រមួយចំនួនទំហំប្រមាណ100ហិកតាកំពុងធ្វើសកម្មភាពកែច្នៃវល្លិ៍រមៀតជាប្រភេទដែលគេអាចផ្សំធ្វើគ្រឿងញៀនបំផ្លាញសុខភាពដែលរោងចក្រនេះបើកជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងលិខិតក្រសួងនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះក្រសួងបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានសកម្មភាពដូចនេះមែនហើយស្នើបន្ថែមឲ្យបន្តត្រួតពិនិត្យនិងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងតាមនីតិវិធីច្បាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុនជីងយ៉នហួងលៀននិងក្រុមហ៊ុនឆៃជីងហៀងវានេះមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តកោះកុងបានទេដោយទូរស័ព្ទជាប់រវល់ចំណែកលោកសំខិតវៀនស្នងការនគរបាលខេត្តកោះកុងបដិសេធមិនបានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទឡើយ
អញ្ចឹងជួយមកយកព័ត៌មាននៅកោះកុងមកគុំសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទ
លោកអ៊ូចលេងដែលទើបតែទទួលបានងារជាវិរៈជនបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ2016មានប្រសាសន៍ថាលោកសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការចំពោះបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រសួងទៅក្រុមហ៊ុនចិនហើយមុននឹងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវមានការពិភាក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់សិន
អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអភិបាលស្រុកអបារុកស្រុកសម្រាប់ខេត្តគឺតែអត្តវិធានការគឺការសុខភាពហើយត្រង់ទៅទទួលក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះមិនមែនជាឆ្លើយថាមិនដឹងហើយឬខ្លួនទៅព្រោះថារឿងនេះវាកើតឡើងវាលក្ខណៈជាសាធារណៈហើយនេះគឺខ្លោចគិតហើយបានជាអបាខេត្តគឺមិនដឹង
សូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានបិទរោងចក្រវរមៀតរបស់អង្គការត្រីភិបនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2014ករណីមួយទៀតគឺលោកឈុតវុធីត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងបេសកកម្មស៊ើបអង្កេតអាជីវកម្មវរមៀតនៅខេត្តកោះកុងកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅខ្ញុំហួតវុធី VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាច ្ដាប់ព័ត៌មានវីដេអូនេះរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង12:15នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីចំណែកឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញបានផ្ញើសាររំលែកទុកមួយច្បាប់ទៅដល់អ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាចំពោះមរណភាពម្ដាយបង្កើតរបស់អ្នកស្រីប៉ុន្តែបែរជាមិននិយាយដល់ឈ្មោះលោកសំរងស៊ីតតទៅសោះលោកសំរងស៊ីគឺជាស្វាមីអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ានិងជាកូនប្រសារសពអ្នកស្រីមាសកេតសំផោះញឹកជូឡុងនៅក្នុងសាររំលែកទុកផ្ញើជូនអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់ថាលោកនិងភរិយារបស់លោកសូមចូលរួមរំលែកទុកជូនចំពោះមរណភាពអ្នកស្រីមាសកេតសំភ័ក្រញឹកជូឡុងអ្នកស្រីមាសកេតសំភ័ក្រភរិយាលោកញឹកជូឡុងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមបានទទួលមរណភាពកាលពីរសៀលថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាក្នុងជំនមាយុ97ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងសាររំលែកទុកនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយដល់លោកសំរងស៊ីតតទៅសោះដែលជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅឯបរទេសនោះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់មួយចំនួននៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលប្តឹងដោយថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះមានទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឯនោះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃសប្ដានេះបានបើកសវនកម្មលោកសំរងស៊ីនិងជំនួយការរបស់លោក2នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសំគំនិតខ្លែងសន្ធិសញ្ញាផែនទីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមប៉ុន្តែសវនកម្មនេះត្រូវបានលើកពីទៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូខាងមុខវិញការលើកពេលនេះបន្ទាប់ពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីបានស្នើឡើងព្រោះលោកសំរងស៊ីកំពុងមានទុក្ខដោយសារម្ដាយក្មេកទទួលមរណភាពចំណែកមេធាវីការពារក្តីជំនួយការលោកសំរងស៊ី2នាក់ទៀតក៏បានសូមឲ្យតុលាការលើកពេលដែរដោយសារតែតាំងពីលោកទទួលបានរឿងក្តីនេះលោកមិនដែលបានជួបកូនក្តីរបស់ខ្លួនឡើយមិនដឹងថាពួកគេនៅក្រៅប្រទេសឬក៏នៅទីណានោះទេបន្ទាប់ពីសាវនាកាបានកន្លះម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលៀងសំណាត់បានប្រកាសលើកពេលសាវនាកាទៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះវិញគូបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីនិងជំនួយការរបស់លោក2នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈបទប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា629មាត្រា630និងមាត្រា495នៃក្រមប្រមត្តនបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយឧត្តម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯកូរ៉េខាងត្បូងក្រសួងកសិកម្មប្រទេសនេះនៅថ្ងៃនេះបាននិយាយថាបទបញ្ជាឲ្យផ្អាកការដឹកជញ្ជូនសត្វបក្សីបណ្ដោះអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសនឹងចូលជាធរមាននៅចុងសប្ដាហ៍នេះក្នុងបំណងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៃជំងឺផ្ដាសាយបក្សី H5N6 ដែលជាជំងឺចុះខ្សោយរាងកាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្មអាហារនិងកិច្ចការជនបទដែលបាននិយាយថាបទបញ្ជានេះនឹងចូលជាធរមានរយៈពេល48ម៉ោងចាប់ពីយប់ថ្ងៃសុក្រនេះការសម្រេចបែបនេះបានកើតឡើងខណៈដែលចំនួនករណីជំងឺផ្ដាសាយ H5N6 នេះបានកើនឡើងដល់ចំនួន6ករណីហើយគិតត្រឹមថ្ងៃនេះចាប់តាំងពីករណីដំបូងត្រូវបានគេរាយការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនស ត្វស្លាប្រហែល 730,000 ក្បាលត្រូវបានគេសម្លាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះដែលស្មើនឹងចំនួន 1% នៃចំនួនសត្វស្លាបសរុប 785 លានក្បាលនៅទូទាំងប្រទេសករណីថ្មីមួយត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាកើតឡើងនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទាមួយកន្លែងស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសនេះជាទីដែលទា 17,700 ក្បាលត្រូវបានគេកំទេចចោលតាមវិធានការបង្ការលោកកឹមយងសាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងសុខភាពសត្វនៅក្រសួងកសិកម្មបាននិយាយថាករណីឆ្លងចំនួន6ករណីត្រូវបានគេបញ្ជាក់គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះខណៈករណីសង្ស័យ4ករណីទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការវិនិច្ឆ័យនៅឡើយករណីឆ្លងវីរុស H5N6 ពីសត្វទៅមនុស្សត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅប្រទេសដទៃទៀតមានប្រទេសចិននិងទីក្រុងហុងកុងដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់នៅចិនចាប់តាំងពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2014មកគ្មានករណីឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកើតមាននៅកូរ៉េខាងត្បូងនោះឡើយបានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសចិនអានោះវិញមនុស្សយ៉ាងតិច67នាក់បានស្លាប់នៅពេលសំណង់ស្ថានីយ៍អគ្គិសនីមួយកន្លែងបានបាក់រលំកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែលនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មថ្មីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានប្រវត្តិអាក្រក់ខាងសុវត្ថិភាពនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលបានដកស្រង់ការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួចិនបានផ្សាយថាតួប៉មរក្សាកម្ដៅមួយបានដួលរលំទៅលើដីទៅបានសង្កត់ទៅលើមនុស្សជាច្រើននាក់ចំណែកទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV បានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅ67នាក់ខណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដទៃទៀតនិយាយថាមនុស្សម្នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយហើយមនុស្ស2នាក់ទៀតរងរបួសរូបភាពពីកន្លែងកើតហេតុនៅទីក្រុងហ្វឹងឆឹងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តជៀងស៊ីភូមិកណ្ដាលប្រទេសចិនបានបង្ហាញនៅគំនរបាក់បែកនៃប្លង់សេនិងបង្គោលដែកដួលរញ៉េរញ៉ៃនៅលើដីមន្ទីរអគ្គិសនីខេត្តជៀងស៊ីបាននិយាយថាវិស្វករខាងភ្លើងចំនួន32នាក់និងបុគ្គលិកយោធាចំនួន212នាក់ត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយនៅកន្លែងកើតហេតុនោះការសាងសង់រោងចក្រធម្មពលដើរដោយខ្ជុងថ្មមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនហើយគ្រោងបញ្ចប់ទៅនៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខការសាងសង់ពង្រីករោងចក្រធម្មពលនេះត្រូវបានគេគ្រោងចំណាយប្រាក់រហូតដល់ទៅ 1.1 លានដុល្លារបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯកោះតៃវ៉ាន់ឯនោះវិញរំជួយដីកម្រិត 5.4 រិចទ័របានវាយប្រហារទៅលើកោះនេះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមហន្តរាយឬការបាត់បង់ជីវិតនោះឡើយនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានដកស្រង់សម្ដីទីភ្នាក់ងារវ៉ាស្ទង់ភូមិសាស្ត្រអាមេរិកដែលបាននិយាយថារំជួយដីនោះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 5:55 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅតៃវ៉ាន់និងចម្ងាយ81គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតទីក្រុងហួលៀនក្នុងជម្រៅដី10គីឡូម៉ែត្ររំជួយដីនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរំជួយដីកម្រិត 6.4 រិចទ័រកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងមកដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស117នាក់ស្លាប់នៅពេលអគារលំនៅឋានមួយកន្លែងដួលរលំនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងតៃណានរំជួយដីនៅពេលនោះក៏បានបង្កឲ្យមានចំណោទលើកឡើងជុំវិញគុណភាពសំណង់ដែលនាំទៅរកការចោទប្រកាន់មនុស្ស5នាក់ជុំវិញការដួលរលំអគារនោះកោះតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅជិតចំណុចប្រសពនៃផ្លាកតិចតូនិកចំនួន2ហើយតែងតែរងរំជួយដីជាញឹកញាប់រំជួយដីកម្លាំង 6.3 រិចទ័រដែលបានវាយប្រហារភៀកកណ្ដាលកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013កន្លងមកបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់និងបង្កឲ្យបាក់ដីយ៉ាងធំធេងគ្រោះរំជួយដីអាក្រក់បំផុតវាយប្រហារដែនកោះនេះបានកើតឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1999ដោយសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 2,400 នាក់
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពីថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពីល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា